Kamozon.com taqdim etadi. Sabab yig'lama yur men yoqtirgan kichkintoy qiz. Dunyoda bordur tuyg'u sog'inch degan davosi yo'q. Qachondir taqdir bo'lsa bizlar yana ko'rishamiz.
Kechalar bedor qilib sog'inch tilim tig'lagani qiynaydi taqdir seni menga ravo ko'rmagani qiynaydi taqdir yoshlarimga parvo qilmagani qiynaydi yuragimni seni so'rab yig'lagani kechalar bedor qilib sog'inch tilim tig'lagani qiynaydi taqdir seni menga ravo ko'rmagani qiynaydi taqdir yoshlarimga parvo qilmagani biz balki taqdir uchun kurashga kichkinamiz shu sabab yig'lamay yur men yoqtirgan kichkintoy qiz dunyoda bordir tuyg'u sog'inch degan davosi yo'q qachondir taqdir bo'lsa bizlar yana ko'rishamiz biz balki taqdir uchun kurashga kichkinamiz shu sabab yig'lamay yur men yoqtirgan kichkintoy qiz dunyoda bordir tuyg'u sog'inch degan davosi yo'q qachondir taqdir bo'lsa bizlar yana ko'rishamiz qarolardan charchadim javoblari topilmagan so'rovlardan uchratib qolarman deb ko'chalardan izlaganman kichkintoy shu bir qizni ayrilganda yig'lab qolgan sog'inchning achchiq yoshi oqib tinmas qarolardan charchadim javoblari topilmagan so'rovlardan uchratib qolarman deb ko'chalardan izlaganman kichkintoy shu bir qizni ayrilganda yig'lab qolgan biz balki taqdir uchun kurashga kichkinamiz shu sabab yig'lamay yur men yoqtirgan kichkintoy qiz dunyoda bordir tuyg'u sog'inch degan davosi yo'q qachondir taqdir bo'lsa bizlar yana ko'rishamiz biz balki taqdir uchun kurashga kichkinamiz shu sabab yig'lamay yur men yoqtirgan kichkintoy qiz dunyoda bordir tuyg'u sog'inch degan davosi yo'q qachondir taqdir bo'lsa bizlar yana ko'rishamiz